En primeiro lugar, e como alcalde de Monforte, quero manifestar a nosa sorpresa diante da visita da Conselleira de Servicios Sociais da Xunta de Galicia pola falta de respeto institucional, dado que non avisou ao Concello de Monforte da súa visita e mandaremos ademais unha queixa formal para que, se é posible, pois aprenda modales. O respecto dos menores, o reparto desas persoas, as comunidades autónomas, corresponde ao Estado. E cada comunidade autónoma, neste caso a Xunta de Galicia, é responsable de onde ubica a eses menores, a esas personas. O Concello de Monforte non foi consultado, nin informado, nin é responsable de que veñan para Monforte, xa que é unha decisión exclusiva da Xunta de Galicia, que ni siquiera avisou da visita da consellera, como decía. Monforte, sin dúda, é unha cidade acolledora, unha cidade aberta, e tamén dicir que corresponde á Xunta de Galicia, porque é a súa competencia, dado que a Lei de Servicios Sociales de Galicia establece que son competencia exclusiva da Xunta, así que corresponde á Xunta de Galicia integrar social e laboralmente a estas persoas no conxunto do territorio, non só en Monforte. A Xunta puido decidir levar estas persoas, estes menores, a calquera dos 313 concellos de Galicia. E, sobre todo, puido facelo en cidades máis grandes, pero decidiu facelo en Monforte. Así que, as razóns de por que a Xunta decidiu traer estes menores a Monforte, hai que preguntarlle á Xunta de Galicia, xa que o Concello nada tivo que ver e non coñecemos tampouco as razóns de por que os decidiu traer para Monforte.